aften 1999, der sad vi nogle stykker sammen og talte om det her med, at om få timer, så trådte vi ind i et nyt årtusind. Og så blev vi enige om, at vi skal gøre et eller andet ekstraordinært i det første år i det nye årtusind. Og var vi tre, der blev enige om, at vi skal i løbet af år 2000, så skal vi løbe vores livs første maratonløb. Og så gik vi i gang med træning, sådan hver for sig. Og i efterårsferien år 2000 løb jeg så mit første maratonløb. Det er ikke noget, jeg sådan praler af, navnlig ikke når man ser på tiden, men igen kom jeg da. Og jeg kan huske der i løbet af de måneder, hvor jeg trænede, jeg vidste jo ikke rigtig noget om det her med at træne mig op til et maratonløb, så jeg har sådan jeg har læst en del om det, og blandt andet læst, at på et tidspunkt, sådan cirka en måneds tid, 3 uger før selve løbet, så skal man ud på sit, så skal man have haft et sådan et træningsløb, hvor man runder de 30 kilometer. Og det gjorde jeg også. Jeg tror, jeg gjorde det 2 gange, sådan 3 til 5 uger før selve løbet. Og der kan jeg huske, jeg tænkte, da jeg var så langt, så tænkte jeg, jamen, hold nu op. Altså, på selve løbsdagen, og jeg vidste, der ville være mange tilskuere dernede i Odense, hvor jeg skulle løbe. Jamen, på selve løbsdagen, og først jeg kommer derud, så de sidste 10 kilometer af de her 42, det bliver jo, der løber jeg på ren adrenalin. Det bliver så fantastisk. 10 kilometer, det kan jeg jo sagtens løbe. Og det bliver bare en lang sådan sejr med armene i vejret, og sådan tænkte jeg ved mig selv. Det skulle vise sig, at jeg blev langt klogere. Mona, hun var med ned som tilskuer, vi havde aftalt, at hun skulle stå et sted sådan der mellem 30 og 35 kilometer. Og da jeg nåede derhen, der følte jeg, som om jeg var døden nær. Jeg kunne ikke mere. Og jeg fandt Mona, der stod der, og jeg stoppede op, og jeg sagde, jeg kan ikke mere. Jeg er færdig. Jeg kan ikke mere. Og jeg var parat til at tage det her startnummer og flå af maven. Jeg kan ikke mere. Men Mona, hun mundrede mig op. Jo, du kan, sagde hun. Det kan du godt. Du er sej. Du er den sejeste, jeg kender. Og det er selvfølgelig løgn, og det vidste jeg godt. Men hun trykkede lige nøjagtigt på de rigtige knapper. Så på en eller anden måde, så fik jeg gang i benene igen. Og så løb jeg lidt igen. Og det lykkedes mig at komme i mål. Men de der sidste 10 kilometer er de hårdeste og de længste 10 kilometer, jeg nogensinde i mit liv har løbet. Jeg kan huske, at der var en erfaren maratonløber, som jeg snakkede med et stykke tid derefter og fortalte om det. Og han sagde, hold op, det var flot, sagde han. Så, og når jeg fortalte ham om tiden også, jeg havde løbet på, så sagde han, hold op, det er flot, så længe har jeg aldrig kunne løbe. Det var ikke nogen kompliment, var jeg også godt klar over. Men det her, det lærte mig noget om udholdenhed. Det lærte mig noget om, at udholdenhed kommer aldrig af sig selv. Udholdenhed, det er som om, at det er noget, der næsten kun kan komme ud af en vis form for kamp. Det er som om, at udholdenhed er af en sådan karakter, at det kan kun komme, når vi mennesker bliver strukket i. Det er noget af det, vi sådan lige kort skal berøre i dag, hvor vi i vores serie om troens betydning og mulighed lige snakker lidt om det her med tro og udholdenhed. Og nu skal jeg læse fra Jakobs brev i det Nye Testamente i det første kapitel. Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne og helstøbte, og ikke stå tilbage i noget. Tak, kære far, for dit ord til os. Tak, fordi du er midt iblandt os ved din hellige ånd. Og tak, fordi du altid har noget til os, og du altid har noget på hjerte ind i vores liv. Herre, tal til os. Mød os med dit nærvær og din fred. Amen. Det her, det er fra Jakobs brev, som sagt. Og det er skrevet af en Jakob. Ikke overraskende. Der nævnes indtil flere Jakober i det nye testamente. Men den her Jakob er man rimelig enig i, at det er ham, der er Jesus' egen bror. Den Jakob, som først kom til tro på Jesus, efter at Jesus var død og opstået igen. Det var sådan, at Jesu egen familie, Jesu egne søskende, så langt man i hvert fald ved, var ikke særlig hengivende eller særlig begejstret for Jesus og hans forkyndelse, da Jesus gik på jorden. Men Jakob her kom til tro efterfølgende. Det er den Jakob, som overtog ledelsen af selve modermenigheden i Jerusalem, efter at Peter begyndte at rejse en del rundt. Det er den Jakob, om hvem det fortælles, at han led martyrdøden. Det gjorde de fleste af apostlene jo. Han led martyrdøden på den måde, han blev slæbt med op på toppen af templet, og så blev han skubbet ud over kanten. Men da han ikke døde af faldet, så løb dem, der havde skubbet ham ud, løb ned og sparkede og slog ham til døde, alt imens han bad for sine overfaldsmænd. Jakobs brev er ikke skrevet sådan til én bestemt menighed, eller heller ikke nødvendigvis flere bestemte menigheder, sådan som Paulus' breve, flere af Paulus' breve var det. Det er heller ikke et brev, der nødvendigvis adresserer konkrete problemstillinger hos nogle konkrete mennesker i konkrete menigheder. Sådan som Paulus' brev også ofte var det. Nej, Jakobs brev er mere sådan et generelt skrift, et generelt brev, hvor Jakob han tager nogle vigtige emner op, når det handler om vores livsstil, og når det handler om de konkrete udtryk, som vores liv som efterfølger af Jesus bør have. Han tager vigtige temaer op, og dem behandler han i de fire sidste ud af de fem kapitler. Og hele det her første kapitel er så sådan ligesom en introduktion til de her temaer, han så tager op i de næste fire kapitler. Når Jakob taler om prøvelser, så taler han om det på en måde, så vi får oplevelsen af, at prøvelser af forskellige slags, det er på en eller anden måde uundgåeligt. Han siger, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. Han siger ikke, hvis I kommer ud for prøvelser. Nej, når det sker. Det finder vi også hos Paulus. Det bekræfter Paulus sådan set også, når han taler om det. Ikke mindst, når han tager udgangspunkt i sit eget liv. For eksempel så skriver Paulus sådan her til sin unge ven, sin unge protégé, Timotheus, som Paulus jo selv havde indsat som leder i en menighed. Han skriver sådan her til ham. Du derimod har fulgt mig i lære, i livsførelse, i beslutsomhed, i troskab, i langmodighed, i kærlighed, i udholdenhed, i forfølgelser, i lidelser, som dem jeg kom ud for i Antiokia, Ikonion og Lystra. Hvad jeg end har måttet udstå af forfølgelser, så har Herren reddet mig ud af dem alle. Og så siger han, forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Og på en måde så er Paulus jo meget tydelig her. Det er uundgåeligt. I hvert fald for den, som ønsker at leve et gudfrygtigt liv i troen på Jesus Kristus og i efterfølgelsen af ham. Der er en bøn, vi ofte beder her på vores breddegrader, her i vores land, her i vores kirke. En ganske særlig bøn. En takkebøn. En takkebøn til Gud over, at vi lever i et land, og vi lever i et hjørne af verden, hvor vi ikke bliver forfulgte for vores tros skyld. Og det er jo uden tvivl en vigtig bøn. Det er også en bøn, jeg selv beder fra tid til anden. Men jeg vil heller ikke lægge skjul på, at hver gang jeg beder den bøn, så er der inde i mig sådan en tanke. Og jeg bliver ramt af den hver gang. Den her sådan lille stemme inde i mig, som siger, For jeg kan ikke lade være med at stille mig selv spørgsmålet. Hvor er det i vores verden, at Guds rige vokser? Hvor i vores verden vokser kirkerne? Hvor i vores verden kommer der mange til tro i vores tid? Vi kan ikke komme uden om, at kirken vokser mange af de steder, hvor kirken bliver forfulgt. Hvor de kristne bliver forfulgte, hvor de bliver undertrykt og intimideret. Og kirkerne vokser på mange af de steder, hvor der generelt er sværere og noget hårdere livsbetingelser, end hvad vi er vant til. I Latinamerika, i Afrika, i Asien. Men her i den vestlige verden vokser kirken ikke ret meget. Og hvis vi dykker ned i det, og forsøge at finde ud af, hvorfor. Så tror jeg i hvert fald, at et af svarene er, og et af de sørgelige svar er, at vi simpelthen ikke er desperate nok. Kirken vokser der, hvor mennesker er desperate efter at møde Gud. Der, hvor mennesker på daglig basis råber til Gud om at møde dem. Om at hjælpe dem, om at udfri dem, om at gribe ind i deres liv. Der vokser kirken. Og det er jo selvforstærkende at leve i sådan et miljø og bede sådan en bøn på daglig basis, tror jeg. For jo mere de råber til Gud, desto mere møder de ham. Og jo mere de møder ham, desto mere sultne bliver de efter ham. Her hos os i vores del af verden er vi sammenlignet med andre steder ikke længere sultne efter Gud. Vi har ikke brug for Gud, så længe at vi har gjort vores materialisme og vores humanisme til Gud. Så på den ene side, så skal vi være taknemmelige for at leve og bo et sted, hvor vi har det så trygt og så godt. Men vi må bare ikke lukke øjnene for, at det også kan være tveægget svært. For det medvirker også til at lulle os i søvn. Og forvandle vores Kristus efterfølgelse til sådan en feel-good religion. Hvor jeg skal have det bedst muligt. Hvor jeg skal have mest muligt. Så når Jakob han skriver i sit brev, at vi kun skal regne det for glæde, når vi kommer ud for prøvelser, så handler det til dels om, at det er uundgåeligt for den, som vil leve et sandt liv i Kristus Jesus, som Paulus udtrykker det. Men jeg tror, Jakob han havde opdaget noget mere. Udover at prøvelser er uundgåelige for den, der virkelig vil følge efter Jesus. Jeg tror, Jakob havde opdaget, at prøvelserne i troslivet er vejen til udholdenhed. Der findes altså med andre ord ikke nogen genvej til udholdenhed. Udholdenhed i troslivet er ikke noget, der kan trækkes i en automat. Og her bringer Jakob noget interessant i spil, synes jeg. Han beskriver, hvad prøvelser er. Han kalder det en test. Det er noget, der tester vores tro. Det er en trygtest. Hvor stærk er vores tro? Hvor meget kan den holde til? Og det er jo ikke, fordi Gud er uvidende om, hvad vores tro består i, og hvad den kan holde til. Det ved han udmærket. Bedre end vi selv ved det. Men måske handler det mere om, at vi selv skal blive klogere på, hvad tro på Kristus virkelig er. Og hvad det virkelig handler om. Måske handler det om, at vi selv skal blive klogere på, og bedre til at forstå, hvad vores tro rummer, og hvad den kan klare. Da jeg et års tid efter det her første maratonløb, så skulle prøve at løbe nummer 2, så vidste jeg jo noget, jeg ikke vidste et år tidligere. Jeg vidste noget om, hvor svært og hvor hårdt det ville være. Og jeg vidste frem for alt, de sidste 10 kilometer, de er værre end de første 10. Jeg vidste, de her sidste 10 kilometer ville blive rigtig hårde. At de ville blive noget af det værste af det hele. Men jeg vidste også, at jeg havde klaret det før. Jeg vidste, at selvom jeg når til det der punkt, hvor jeg forsøger at overbevise mig selv om, hvor jeg er helt sikker på, at jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke klare mere. Så vidste jeg, at jeg havde været derude tidligere. Og jeg havde bevist for mig selv, at jeg godt kunne lidt mere, selvom jeg forsøgte at overbevise mig selv om noget andet. Jeg vidste dog, at jeg besad en udholdenhed, som jeg ikke kendte til et år tidligere. Og det kunne jeg jo kun finde ud af ved at blive prøvet til det yderste. Og ved at have gennemført løbet året før. Og det her er jo bare et dumt eksempel. Jeg kunne jo være stoppet efter de der 30-32 kilometer den første gang. Jeg kunne have taget nummeret af og sagt, så, det var det. Nu pakker vi sammen, og nu kører vi hjem. Det kunne vi jo til enhver tid have gjort. Der er andre prøvelser, vi ikke kan komme ud af på den måde. Men det illustrerer dog alligevel, at vi får noget at vide igennem det at stå noget igennem. At Gud viser os noget igennem det at stå noget igennem. Der er ting, vi ikke kan blive klogere på, bare ved at læse en masse bøger, eller bare ved at lytte til hinanden, eller skrive til hinanden på de sociale medier, eller hvad det nu er. Der er ting, som er, der kun kommer ud af et levet liv. Der er en erfaring, der er en viden, der er en læring, og der er en styrke, som ingen andre kan give os, som ingen andre kan føre os igennem, men som kommer igennem det liv, vi lever. Der er ting, vi kun får igennem det at blive trygtestet. Og så til sidst. Jakob kommer med endnu en pointe omkring udholdenhed, når han siger, og udholdenhed skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne og helstøbte. Og her er han inde og rører ved noget, jeg synes er et paradoks, og som sikkert altid vil være et paradoks, omkring det her med at blive prøvet i troen. Og det er det her paradoks, der handler om noget, som mange af os har prøvet, tror jeg. Nemlig at prøvelser både indeholder noget, der er meget hårdt, men så indeholder det også noget, der er meget, i gåseøjne, blødt, hvis vi kan sige det på den måde. Hermed mener jeg, at når vi kommer ud på den anden side af en prøvelse, så kan vi sådan stå med to forskellige følelser, der på nogen måde måske godt kan være sådan lidt modsatrettede, der godt ligesom kan kollidere lidt med hinanden. Men to forskellige følelser. Den ene side af dig siger, det her, det behøver jeg aldrig gå igennem en gang til. Det her, det vil jeg helst ikke opleve en gang til. Eller det her, det ønsker jeg ikke for min største uven, at han eller hun skal gå igennem. Men så er der en anden side af dig, der konstaterer, måske til din forbløffelse, jamen, jeg oplevede jo også Guds nærvær og Guds omsorg midt i det hele. Jeg oplevede måske Gud så nær på en måde, jeg aldrig havde oplevet tidligere. Er der nogen af jer, der kan genkende sådan de her to følelser? Og det er jo paradokset. Det er som om, der er noget hos Gud, som gør, at han vil blive ved med at arbejde i dig. Han bliver ved med at arbejde med dig. Han vil blive ved med at forme dig og danne dig. Og hans mål med dig er stort. Hans visioner på dine vegne er store og mægtige. Han vil gøre dig til et fuldendt værk, som Jakob siger her. Han vil gøre et fuldendt værk i dig. Han vil gøre dig helstøbt. Og hvor nødigt vi end vil, måske, så er det som om, at helstøbte, det bliver vi nok først, når Gud tillader, at vi går igennem mange forskellige processer i vort liv. Når Gud lader os foretage mange forskellige vandreture og rejser. Også de vandreture, som tager os igennem de mørkere dale og områder. For hvor skinner lyset klarest? Der, hvor det er mørkest. Natten er aldrig mørkere, end der lige inden daggrøde bryder igennem. Det er det paradoksale, og det er også det svære. Der er jo ingen af os, der vil lide ondt. Der er jo ingen af os, der vil have det svært. Altså. Og alligevel, så er der noget, i den her bog, som bare viser os, at der er noget, du kun får ved at gå den her vej. Selvfølgelig kan mindre gøre det. Og Gud er nådig, og Gud er god, hvor end vi er, hvor end vi står. Men det er som om, at de største gaver, det dybeste nærvær, det stærkeste liv, den højeste grad af helstøbthed, den kommer, når vi bliver strukket, når vi bliver trukket i. Og det vidunderlige er så, at Gud er der altid. At han går med os. Om lidt her, så skal vi give en anledning til at tænde et lys. Det er Allehelgens søndag. Det kan være et af de områder, hvor det er mørkt, hvor vi prøves. Når vi mister, når vi taber, når vi sørger, når vi savner, når vi ikke kan finde vejen. Der er så mange ting. Når vi bliver syge, eller når nogen tæt på os bliver syge. Og det kan være en mængde andre ting. Og så tænk, hvor svært det må være i de stunder. Så lad os hjælpe hinanden til at tænke på, at Gud har et mål for dig så stort, så vi næsten ikke kan fatte det, og gør et helstøbt værk i dig. Lad os bede sammen. Almægtige Gud og himmelske Far, tak fordi vi er dine skabninger. Du har skabt os. Og lige siden skabelsens morgen har du kigget på os og sagt, det er godt. Men vi ved også, at du bliver ved med at forme og danne os, Herre. Og vil arbejde med de områder, som du vil arbejde med, og som du vil tage fat på. Også når vi går igennem svære ting. Jesus, vil du hjælpe os, som de svage og skrøbelige og sårbare kar, vi er. Til at se hen på dig, når der strækkes i os, og vi er bange for, om det hele holder. Når der er mørkt, Jesus, hjælp os at se dig, du som er lyset. Tag os ved hånden, hver eneste dag, Jesus. Og hjælp os at leve i den her verden, og selv stråle som himmellys i den her verden. Og hjælp os til at forstå, Herre, at lyset kan skinne, selv når vi tror, at det er helt slukket. Tak, at du er her lige nu. Tak, at du møder os. Du kender os, Jesus. Den enkelte er os, og du ved, hvad vi går igennem lige nu. Herre, vi vil lægge det alt sammen ved dine fødder. Og Herre, lad os lige i den her stund mærke, at du tager os op, du tager os ind til dig, og du holder os tæt til dig. Og fylder os med troen på ny, med din kærlighed og omsorg. Amen.